Ar dezinformāciju īpaši pandēmijas laikā visticamāk ir saskāries ik viens. Attīstoties tehnoloģijām, tās formas mainās un to varbūt grūtāk atpazīt. Šobrīd liela daļa dezinformācijas ir par vakcīnām un pandēmiju, taču paralēli nenogurst arī lielie spēlētāji kā Krievija un Ķīna. Visbiežāk mērķis ir vairot cilvēkos neizpratni un pat destabilizēt sabiedrības, skaidro Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga.
Šī brīža tas aktuālais ir vakcīna dezinformācija, to mēs redzam ne tikai Latvijā, bet arī cita vieta, kur pat, teiksim, pat šīs, nu, teiksim, salīdzinoši ļoti veiksmīgās valstis, kā ASV, ka pat viņiem sāk rasties bažas, vai viņi sasniegs šo pūdu imunitāti. Kopumā mēs redzam, ka nekur jau nemazinās tās vēlmes gan ietekmēt vēlēšanu procesus dažādās valstīs un nu, dažādi citi šie informācijas kara veidi.
Pozitīvā tendence pastiprinās centieni gan valstu, gan starptautisku institūciju līmenī mazināt dezinformācijas un maldīgas informācijas izplatību. Sloga skaidro, ka sabiedrības daļa, kura nespēja nepatiesu informāciju atpazīt, Latvijā ir vienlīdz liela kā daudzās citās valstīs. Visbiežāk tie ir cilvēki, kuri labi nepārzina valsts valodu vai ir ar mazāku izglītības līmeni vai sociāli nepietiekami integrēti. Turklāt pēdējo gadu laikā palielinās dezinformatoru skaits, un tos ir arvien grūtāk atpazīt. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Bieži vien ir grūti pateikt, kas patiesībā stāv aiz virknes dažādām dezinformācijas kampaņām. Ja mēs runājam par ārvalstu, nu, teiksim, valstu organizēto dezinformāciju, viņi arvien vairāk mēģina slēpties starp tām grupām un cilvēkiem, kas konkrētā valstī principā izplatā līdzīgu saturu dezinformāciju. Nu, varbūt tas mazāk raksturīgs Latvijai, kaut arī nedaudz.
Ik gadu par aktuālo šajā jomā runā NATO strateģiskās komunikācijas konferencē, kur arī šogad apspriež dažādas tēmas, piemēram, kā atturēt dezinformātoru no uzbrukuma. NATO līdz šim vienprātības šajā jautājumā nav, taču Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes studiju programmas vadītāja un Aleksandra Bērziņa Čerenkova skaidro, ka Baltijas valstīm šajā ziņā ir savas priekšrocības.
Latvijas gadījumā, tāpat arī kā jāsaka, visu trīs Baltijas valstu gadījumā mums ir ļoti praktiska pieredze un mūsu pieeja atturēšanai noteikti ir plašāk nekā tikai klasiskais augstā kara skatījums ir jābūt tāda veida iespējai vai atdot pasākumus, lai otra puse apzinās, ka veikt šādus uzbrukums ir pārāk dārgi un neefektīvi.
Čerenkova stāsta, ka visā NATO aliansē ir jābūt vienotai atbildes reakcijai dezinformācijas apkarošanā. Vienlaikus Baltijas mediju izcilības centrā uzskata, ka ļoti aktīvi jāstrādā arī pie sabiedrības saliedēšanas. Paula Dēvica, Latvijas radio.